dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion postirash do të ndiqni. Euleksi arsyeton arrestimin e ish pjesëtarëve të UÇK-s me rrezikun e pengimit të procedurës penale. Ambientin e të bërit biznes në Kosovë po e pengon burokracia, thot për programin ton Ministria e Tregtis Mimoza Kusari Lila. Angazhimi i qytetarëve të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë në luftën e Sirisë, kush dhe çfar i frymzon ata? Kryeministri Erdogan bën thirrje për ndalimin e menjëhershëm të protestave në Turqi. Mbi 1000 të vrarë në Irak gjatë muajit maj bëjnë të ditur Kombet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit Eulex ka konfirmuar të shtunën arrestimin e 7 ish pjestarëve të ushtrisë qlirimtarë të Kosovës në ndyshimet për krime lufte. Arsyeja kryesore për caktimin e paraburgimit është rreziku për pengimin e procedurës penale duke ndikuar në dëshmitar, thuhet në njoftim. Policia e Kosovës dhe ajo e Eulexit kanë arrestuar 7 ish pjestarë të UÇK-s në orët e vona të së premtës. Samil Ushtaku, Sulejman Selimi, Sahit Jashari, Jahir Demaku, Zeqir Demaku, Hysni Thaqi dhe Avni Zabeli ndodheshin në arrest shtëpiak qysh më 25 maj me vendim të gjykatës së apelit. Samil Ushtaku është edhe kryetari komunës së Skënderajt, ndërsa Sulejman Selimi mban postin ambasadorit të Kosovës në Shqipëri. Ministri Sërbi i Drejtësisë dhe Administratës Publike Nikola Selaković dhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë Sërbisë Aleksandar Vullin kanë nisur vizitën dyditore në Kosovë. Sipas medjave sërbe, ata kanë takuar sot të punësuarit në organet gjyqësore në veri të Mitrovicës. Vullin ka thënë se ai dhe Selaković ndodhen në Kosovë për të treguar se shteti i Sërbisë nuk braktis popullin e tij dhe as këtë hapësir. Serbia do të jetë aq sa ne do të luftojmë për të dhe jo vetëm në Bruksel dhe Beograd, por edhe në Kosovë, ka thënë Vullin. Kombet e Bashkuara thonë se mbi 1000 njerëz, shumica nga ata civil, janë vrarë gjatë muajit maj në Irak. Shifrat që ka lëshuar të shtunën misioni i OKB-s në Bagdad flasin edhe për afro 2400 njerëz të plagosur në muajin e kaluar. Me 532 persona të vrarë, Bagdadi ka qenë zona e goditur më së keqi. Muajin e kaluar Iraku ka parë rritje të tensioneve politike dhe sektare. 7 militantë të dyshuar të Al-Qaidës janë vrarë nga dy sulme të telekomanduara në jug të Jemenit. Ata kanë qenë duke udhëtuar me dy makina të cilat janë goditur nga sulmet ajrore. Ato ndodhin vetëm 9 ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të përdorte sulmet e tilla vetëm kur kërcënimi është i vazhdueshëm dhe i pashmangshëm. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se shpreson në përmirësimin e marrëdhënieve me Kinën, por ka paralajmëruar po ashtu Pekinin kundër sulmeve kibernetike. Hagel i ka bërë këto komente sot në një konferencë të sigurisë në Singapore. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për kërcënimet kibernetike në rritje, disa prej të cilave duket se kanë lidhje me qeverinë dhe ushtrinë e Kinës. Hagel po ashtu ka siguruar vendet aziatike se me gjithë shkurtimet buxhetore, Pentagoni do të vazhdojë të transferojë trupa të veta ushtarake, anije dhe aeroplan në rajonin e Pacifikut. Një seri e re tornadove ka përfshirë Oklahoma në Shteteve të Bashkuara duke vrarë së paku 5 njerëz, përfshirë një nën dhe një fëmijë. Stuhia ka goditur pranë qytetit Moore ku nga një tornado i dhunshëm afro 2 javë më parë kanë humbur jetën 24 njerëz. Tornado i ri ka lënë mbi 60,000 shtëpi pa energji elektrike dhe ka shkaktuar përmbytje të mëdha. Ligji i ri i Rusisë i cili ndalon pirjen e duhanit në disa vende publike ka hyrë në fuqi të shtunën. Ligji synon të zvoglojë në gjysmë numrin e duhanpirësve dhe të përmirësojë shëndetin publik. Ai ndalon pirjen e duhanit në shkolla dhe universitete, muze, objekte sporti, spitale dhe në transportin publik. Sipas shifrave të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, afro 40% e rusëve pinë duhan. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike gjatë së cilës do t'ju sjellim një përmbledhje rajonale në temën e angazhimit të qytetarëve të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë në luftën që po zhvillohet në Siri. Një shqiptar musliman nga Kosova ka rrëfyer për Radion Evropa e Lirë rrugën që ka marrë për të luftuar në Siri. Gjatë bisedës ai ka treguar edhe për përvojën e tij me shqiptar të tjerë, të cilët thonë se luftojnë atje për hatër të Zotit. Në Kosovë ndërkaq ka hoxhallar që udhimsin shqiptarët që shkojnë të luftojnë në Siri, por ka edhe të tillë që ndjejnë krenari. Bashkësia Islame thot me këmbgulje se në Siri nuk ka luftë fetare, por vetëm luftë civile. Për hollësitë e tjera ndjekim Fatmir Alion.
Shkolla ime në Siri ka qenë e bazuar në aspektin fetar, edhe e kam pa se në Siri është fillu lufta mes sunnive dhe shijetetve, të cilët këtu e kanë fillu shijetet dalit.
Kështu nisi rrëfimin për Radion Evropa e Lirë një shqiptari Kosovës, që luftoi si vullnetar në ushtrin për çlirimin e Sirisë për 8 muaj. Edhe pse nuk tregon se në cilën zonë luftoi në Siri, tha se gjatë betejave kishte takuar edhe shqiptar të tjerë, dhe rrëfen ngjarjen për takimin e tij me një tjetër shqiptar.
Është shumë presë se ai nuk e di të shkon në shqiptar, po, në një gjënë shqiptar, po, a i fatë të gjënë edhe shumë rrashme. Edhe në të resa në të gjëva duke fol, të gëmë të përvandën e ti, të gëmë të premier, për një luft që kishë ponë në Kosovë, shumë të rinë, edhe pa për jetë masja pasrasën në gjënë shqipë dhe thamë se, ue, u mora shqiptarja, me fillet qa.
I tha Radios Evropa Lirë në kusht anonimiteti një luftëtar musliman shqiptar i Kosovës. Prej fillimit të luftës në Siri, vetëm një shqiptar i Kosovës është raportuar të ketë vdekur në luftimet atje. Bashkësia Islame e Kosovës luftën në Siri e sheh si një luftë çlirimtare e cila ka marrë për masa globale dhe që po kalon përmes një krize të thellë humanitare. Ahmed Sadriu, që është përgjegjës për media dhe publikimi të këtij institucioni, argumenton për Radion Evropa e Lirë se lufta në Siri nuk ka të bëjë asgjë me luftë fetare.
Aty është u bën një luftë për ndryshimin e regjimit, që është një regjim totalitar që sundon që 40 vjet e më shumë. Krejt kjo ka një karakter të asaj çlirimtare. E jo fetare, absolutisht nuk ke bëj me luftë fetare, sepse Siria faktikisht është një vend islam, vend musliman. Ata nuk kanë nevojë të luftojnë për çështje fetare kur vetë janë musliman.
Thot Sadria për Radion Evropa e Lirë. Ai krahason luftën atje me luftën që Kosova e ka bërë për të çliruar nga regjimi serb. E për ata që shkojnë apo duan të shkojnë për të luftuar në Siri bazuar në bindjet fetare, Sadria thot të mos ketë dëshirë të përfshihet në një kontekst të tillë.
Nuk do të isha përzi absolutisht kur në bindjet e askujt, sepse na e kemi shumë të freskët të luftën tonë që e kemi zhvilluar këtu në Kosovë e që na kanë ardhur prej këndeve të ndryshme të botës që kanë marrë. Është pyetje ideale e lirisë, liria.
Theksoi ai. Hoxh Fatos Rexhepi, që ka jetuar në Siri para shpërthimit të luftës atje, kurse tani është një nga drejtuesit e Lëvizjes Islamike Bashkohu në Kosovë, shpjegon për Radion Evropa e Lirë se si regjimi aktual sirian sundon për 40 vjet, me siç thot, hekur me vuajtje e dënime.
Kam qenë domën prejtu si gjitha ato e trasgjira të lufta, do ato shpërthime që ishin Damas, nëse kujtohet, ato të maje që ishin të vektima, ku unë kam pas 2-3 km larg shtëpisë, dhe kam qenë raste shumë edhe në qytet kur janë vrarë njerëz, kam qenë duke 100 metra kur paprit pas një protestë na perisin nga pikat më të larta, kam mbyt njeriu në rrugë për me bën hauz. Këtë ishin nga regjimi i Bashar al-Assadit.
Hoxhë Rexhepi thot se i gëzohet lajmeve kur dëgjon se ka shqiptar që kanë shkuar për të luftuar në Siri.
Më ka gëzuar se shqiptari që është musliman po ia kthen atij vendit me të mirë, se ka shumë argumente që është vend i shenjtë.
Thot Rexhepi për të shtuar se ndihet krenar me ata që kanë zgjedhur këtë rrugë. Ndryshe nga i mendon kryeimami PSN Zgoga, të cilit i dhimbsen shqiptarët që shkojnë për shkak të lidhjes fetare të luftojnë në Siri.
Na dhimbsen, po tek memromja ka qenë zgjedhja e tyre e lirë.
Sidoqoftë, informacione të sakta për numrin e shqiptarëve që janë të angazhuar në Siri nuk ka, të paktën jo zyrtarisht, sikundër që s'ka as për numrin e atyre që mund të jenë vrarë, përveç disa raportimeve në mediat vendore dhe rajonale. Për Radion Evropa e Lirë, Fatmir Aliu.
Të angazhuar në konfliktin e Siris, thuhet të jenë edhe shqiptar nga Shqipëria. Së paku tre shtetas janë raportuar të vrarë në këtë luftë. Komuniteti musliman në Shqipëri nuk e përjashton mundësinë që luftëtarët shqiptar në Siri të orientohen nga persona jashtë kornizës fetare. Hoxhallarët thonë se motivet e tyre nuk lidhen as pak me ato që frymëzon feja islame. Menada Zaimi raporton nga Tirana.
Në Shqipëri janë regjistruar të paktën tre raste shtetasish të vrarë në Siri. Lajmet për vrasjen e tyre janë raportuar në media nga vetë familjarët, por asnjë prej tyre nuk ka dhënë asnjë detaj rreth rrethanave të vrasjes së të afërmit të tyre në Siri apo dhe arsyeve paraprake që mund ta kenë çuar atje. Anri Maliqi është një prej të vrarëve në Siri. Familja e tij jeton në fshatin Prush, shumë pranë Tiranës. Siç thot imami i xhamisë së këtij fshati, Idris Zeneli, familjarët u njoftuan nëpërmjet një mesazhi në celular për vdekjen e Anrit, por deri më sot, si shtot Zeneli, nuk është zhvilluar asnjë ceremoni mortore, pasi trupi i viktimës nuk është kthyer ende në atë.
Unë thash, jam imam i xhamisë, vetëm di që u hap lajmi që ky ka ra, domethënë shahid në Siri.
Imami thot se nuk mban mend që Anri Maliqi apo ndonjë prej familjarëve të tij të kenë frekuentuar xhamin e fshatit.
Asnjë zgjen xhamin nga familjarët e tij.
Vrasja e disa shtetasve shqiptar në Siri kanë nxitur një shqetësim të dukshëm tek autoritetet e komunitetit musliman shqiptar. Përfaqësues të këtij komuniteti mendojnë se ka individ të caktuar që për motive të cilat nuk lidhen as pak me atë që ka frymëzon feja muslimane, zgjedhin me dëshirë të shkojnë në Siri. Myftiu Ylli Gura jep një nga arsyet që i nxit këta të rinj të shkojnë në luftë.
Nuk përjashtohet udhëtimi drejt Sirisë disa dhjetra personave, në parantezë në thojë do të them, për çlirimin e Sirisë nga regjimi diktatorial i Esadit, të cilët përdorin në këtë rast petkun fetar apo ngjyrimin fetar për të shkuar në parajsë të pamështetur në asnjë argument fetar, nuk obligohet, nuk kërkohet, as nuk është e pëlqyeshme, është plotësisht e dënueshme. Islami është feja e paqes.
Myftiu Gura hedh dyshime se këta persona orientohen nga grupe të caktuara jashtë jurisdiksionit të komunitetit musliman, të cilët kanë njohuri paraprake mbi Sirin.
Saktësisht më shumë janë njerëz të rinj të cilët kanë kryer studimet apo kanë qenë për një kohë të caktuar për studime në qytetet e caktuara në Damask apo edhe në qytete tjera të Sirisë, dhe këta individ orientohen nga një pjesë personash po këtu, po që janë jashtë kornizës fetare zyrtare të komunitetit musliman të Shqipërisë për ndërmarrje të tilla.
Të pyetur nga Radio Europa e Lirë, zyrtar të Ministrisë Shqiptare të Punëve të Jashtme thonë se nuk disponojnë asnjë informacion mbi shtetas shqiptar të vrarë në Siri. Të njëjtat burime zyrtare thonë se publikimi i lajmeve të tilla në media është i pamjaftueshëm për të vënë në lëvizje ministrin që të kërkojë informacion mbi arsyet e udhëtimit dhe vrasjes së këtyre shtetasve në Siri. Nga ana tjetër, edhe vetë familjarët nuk kanë drejtuar asnjë kërkesë për të vënë në lëvizje ministrin të kërkojë kthimin e trupave në atë. Ministria e Punëve të Jashtme thotë se që prej nisjes së konfliktit në Siri janë nxjerrë njoftime publike ku u kërkohet shtetasve shqiptar të evitojnë udhëtimet drejt këtij vendi. Megjithatë, vajtja dhe vrasja në Siri e disa shtetasve shqiptar është një fakt i njohur. Ajo që ka mbetet ende për të njohur është për masa e fenomenit dhe arsyet e udhëtimit të këtyre personave drejt këtij vendi të përfshirë nga lufta civile. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Ditë më parë është raportuar se një i rinë nga Gostivari i Maqedonisë është vrarë në luftën e Sirisë. Kryetari Bashkësisë Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, thotë se ky i ri, si dhe shqiptar të tjerë eventual, u bashkon vëllezërve të tyre sirian që synojnë të çlirohen nga kthetrat e një sistemi totalitar. Ndjekim në vazhdim thekse të intervistës me zotin Recepi të zhvilluar nga kolegja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zotë Recepi, pas marjes lajmit për të vrarin e ri nga Gostivari, keni marrë ju informacione, jeni interesuar se kush është ky djalë, për cila struktura ka luftuar?
Ne prej momenteve të para kur ndëgjuam këtë çështje e morëm me interes të veçantë, me një interesim të madh dhe kontraktuam me bazën tonë në Gostivar. Në më thotë gjithësisht me muftininë e Bashkisë Islame të Gostivarit. Atë me njëre në vrejtëm se ai person paska qenën e pa njohë të gjitha që se Gostivari nuk ndë një qitet i madhë që nuk njife njerëzit në dërmet veti. Merë po të gjithë janë të habitur dhe të gjithë dëshmojnë se ai person bile ka qenën si me thamë të kaluarën nuk e ka pas të pastër në aspektin e moralit islam. dhe në thotë ka konsumu alkohol, ka bë gjithçka, punë të cilat Islami i ndalon. Dhe për një herë të themi të bëhet radikal dhe të kalon në strukturën e Al-Qaidës, kjo është shumë e palogjikshme, shumë pamend. Prandaj kreta ajo që thohet e vërteta pas atij djali ose mund të ketë edhe të tjerë, është se ato duke i pa skemat e ndryshme, torturat që i bën pushteti sirian ndaj qytetarëve të Sirisë, ku veç ka një opozit, ka një anë revolucionare që don atë sistem të damshëm që ja përfundon mandatin definitivisht, ato quhen forcat e reja demokratike. Dhe pjesëmarrja e këtyre njerëzive, nëse ka eventualisht edhe të tjerë, janë në anën e demokracisë. Në thot, kanë shku, ju kanë bashkangjit vëllezërive të tjere për të çlirue nga kthetrat e një sistemi totalitar, si që është sistemi e Esedit. A njëherit, nuk mund të quajmë ne ato radikal për arsye se ato janë strukturën e ushtarve, forcave ushtarake të Perëndimit. Do të thotë duhet të akuzohet komplet aliansa, duhet të akuzohen komplet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ato janë në radhët e tyre dhe u kanë bashkangjitur njerëzit të cilët luftojnë për të ratu një herë për gjithmonë nga sistemi totalitar i Sirisë.
Zoti Recepi, si drejtuesi Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni, keni informacione se në Maqedoni funksionojnë grupe radikale islame?
Sa i përket strukturave radikale, a ekzistojnë në Republikën e Maqedonisë apo jo, është një vërtet shumë e madhe që ma herët, si dukesh ato levizje, të them, ato strukturat i gjujtur radikale, si kurse qarkullonin, jo vetëm në Maqedoni, po në tërë teritorin e Balkanit. Mirë po, me kalimin e kohës, dal nga dal, erdi deri të ajo që edhe vetë organet kompetente të Republikës Maqedonisë, në tëtë ato që jenë kompetent për ato çështje, disa herë kanë pasën deklarata se aso strukturash në Republikën e Maqedonisë matutje nuk ekzistojnë. Ose kanë deklarata tjera që janë kontradiktore. Edhe tash shofune këto ditë përsëri paraqitet deklaratë kontradiktore me të kalueshmet, se kinse paska aso struktura ende, mirë po nuk qenë kanë, nuk bi kanë ndesh me ligjin në Maqedoni.
Sulejman Recepi, kryetari Bashkësisë Islame të Maqedonisë.
Intervista e fundjavës.
Pra ndryshojmë tani temën e informacionit. Ambientin e të bërit biznes në Kosovë po e pengon burokracia nga agjenci të ndryshme qeveritare. Kështu thot Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila. Në një intervistë të dhënë Radios Evropa e Lirë, ajo tregon edhe për përpjekjet që janë duke u bërë për tërheqjen e investimeve si dhe për sukseset e arritura gjatë udhëheqjes së ministrisë. Me zonjën Kusari Lila ka biseduar Nadia Ahmeti.
Zonja Ministre, pavarësisht përparimit në raportin e Bankës Botërore në të bërit i biznes, përfaqësues të komunitetit biznesit ankon për ambient jo të favorshëm në këtë fushë, po ju si vlerësoni?
Natyrisht se ka shumë punë për të bërë, për të përmirësuar ambientin e biznesit dhe për të ardhur në fazën e një shteti të zhvilluar, duhet gjitha segmentet të shoqërisë të jenë zhvilluar. Pengesat aktualisht të cilat janë të identifikuara dhe për cilat jemi duke punuar dhe kemi punuar dhe më herët eliminohen, janë në raport të politikave fiskale, gjithsesi përmirësimi i këtyre në mënyrë që sektori prodhimit të ketë një avancim, gjithsesi importi i lëndës së parë dhe makinerisë të bëhet me kushte më të favorshme, për shkak se duhet një incentiv më i madh. Ndërsa në anën tjetër, në raport me sektorin privat, ne gjithashtu jemi duke punuar me programe konkrete në mënyrë që të ngritin edhe kapacitetet e ndërmarrësisë në Kosovë, duke i marrë parasysh gjitha rrethanat e vrejmë se ka shumë rrugë për të bërë edhe tek ndërmarrësit, në mënyrë që të arrihet një nivel dhe një standard i operimit, i standardeve të kualitetit produkteve, i përgjithësisë shoqërore të korporatave, gjitha këto janë pjesë të ambientit të biznesit. Prandaj nuk mund të mirret vetëm një segment i shoqërisë me përmirësimin e kushteve të biznesit.
Ka raste do të thotë ku niveli lokal nuk respekton ligjet e miratuara?
Po, në fakt ne vetëm jemi tani që dy vite e gjysmë në një kontest me komunat e Kosovës, me disa prej tyre në veçanti, sidomos ato për zbatimin e ligjeve që kalojnë edhe në parlament dhe kanë të bëjnë lidhen me shkëmbim ose gjithsesi transfer të kompetencave, është rasti i ligjit të inspektoriatit. Mbikëqyrja e tregut është një komponent tepër e rëndësishme për ekonominë, për konsumatorin, për gjithë ata që dëshirojnë të kenë kushtet mirëfillta në treg. Dhe me ligjin cilin unë e kam gjetë, në fakt është i trashëguar nga qeverisja e kaluar, parashihet që inspektoriati me rekomandim të Bashkimit Evropian të jetë i organizuar vertikalisht, gjithsesi nga ministria të koordinohen inspektorët në nivelet komunale, në mënyrë që të bëhet edhe transferi i tyre gjithsesi, shkëmbimi i tyre prej një komune në komunën tjetër, që të rritë transparenca, që të mos ketë mundësi të lidhje së inspektorëve me operatorët caktuar ekonomik. Por ka një rezistencë të shumë të madhe nga komunat. Kemi arritur tani më deri në një numër, them shumicën e tyre që të pajtohen me zbatimin e ligjit, por që një numër prapë refuzon.
A ekziston burokracia dhe neglizhenca në institucionet kompetente?
Burokraci ka në Kosovë vende, në nivelin lokal dhe në nivelin qendror. Atë kushdo që thotë që nuk ka, domethënë nuk është e vërtetë, për shkak se ka raste që ne shpeshherë edhe në agjenci të ndryshme të cilat i raportojnë kuvendit, duhet të intervenojnë për përshpejtim procedurave. Ka raste kur ato bllokohen për interese tërësisht personale apo për qëllime tjera të cilat janë të sankcionuara me ligj. Por edhe përkundrejt insistimit ton që të shpejtohet procedura ose të shkon në procedurë të rregullt, ka kokforci apo ka rezistencë nga institucionet të caktuara. Megjithatë, nuk duhet ta anashkaluar përpjekjet dhe suksesin në shkurtimin e numër të madh të byrokracive, procedurave. Janë bërë shpërmirësime në regjistrimin e biznesit, janë bërë përmirësime në importin dhe eksportin e mallrave, gjithsesi në reduktimin e dokumenteve në këtë aspekt, ndërsa tani këtë javë presim në qeveri të kaloj ligji ombrell për lejet dhe licencat, ky ligj i cili do të shkurtojë mbi 40% të lejeve dhe licencave aktuale në Kosovë, në mënyrë që këto byrokraci për cilat po flasim, këto procedura të jenë më të pakta dhe më të shkurtra. Kjo është një hap i drejtë për drejtë dhe konkret në luftimin e korrupsionit, në luftimin e dukurive të cilat e dëmtojnë ambientin e biznesit.
Intervistën e plotë me ministrën Kusari Lila mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Sot është shënuar dita ndërkombëtare e fëmijëve. Një qershori ka origjinën e vet në konferencën botërore për mirëqenien e fëmijëve të mbajtur në Gjenevë më 1925. Si vjet në Kosovë, kjo ditë u është kushtuar fëmijëve me nevoja të veçanta. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm, thonë vetë zyrtarët e lartë institucional. Sipas tyre, edhe pse është punuar në hartimin e ligjeve për të drejtat e fëmijëve, ato nuk zbatohen në tërsi. Dita ndërkombëtare e fëmijëve këtë vit u kushtohet atyre me nevoja të veçanta, por sa u respektojnë të drejtat fëmijëve me nevoja të veçanta, fletë se Bahate Hajdini Beqiri, zëvendës drejtoreshë organizatës Down Syndrome Kosova.
Ne të gjithë jemi dëshmitarë që ekzistojnë ligje që përkrahin edukimin dhe arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, mirë po edukimin dhe arsimimin e fëmijëve me nevoja të veçanta mbetet sfidë e familjarëve dhe mendoj e gjithë shoqërisë kosovare. Që nga viti 2007, organizata Down Syndrome Kosova ka filluar integrimin e fëmijëve të prekur me Down Syndrome në sistemin e rregullt arsimor. Mirë po nuk jemi të kënaqur me ato se çka ofron ky sistem. Në shumicën e shkollave mungojnë edukimet psikosociale brenda shkollave.
Kuvendi i Republikës së Kosovës me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve vitin e kaluar ka nxjerrë 8 rekomandime duke përfshirë hartimin e projekt ligjeve për fëmijë, fuqizimin e fëmijëve në shumë fusha, arsimim më të mirë, qasje në shëndetësi publike e të tjera. Derisa Frim Maliqi, udhëheqësi i organizatës Hendikos, thotë se problemet me të cilat ballafaqohen sot në Kosovë fëmijët me nevoja të veçanta mbeten të shumta.
Fëmijët ende nuk i kanë arritur dhe nuk mund të arrijnë qasje në edukim apo integrimin në arsimim. Është një numër jashtëzakonisht i vogël të cilët janë të integruar në arsimim. Mandej fusha shëndetësisë dhe mirëqenies sociale dhe shërbimet që duhet i marrin fëmijët me hapësi të kuzuar në përgjithësi nuk i marrin këto shërbime dhe kjo është një mungesë serioze dhe një dhe një problem i cili po përcillet me vite e vite.
Ndërkaq shëndetësia për fëmijët me nevoja të veçanta mbetet një nga sfidat. Zënia Beqiri nga organizata Down Syndrome Kosova thotë se si rezultat i procedurave administrative, vitin e kaluar kanë vdekur 3 fëmijë me sindromën Down nga pamundësia për ndërhyrje kirurgjike jashtë vendit.
Çdo i dytë apo i tretë fëmijë i cili lindi prekur me Down Syndrome përcillet edhe me anomali të tjera që ka nevoj për intervenim kirurgjik jashtë vendit. Ne si organizat kemi inicuz disa raste për mes Ministrisë të Shëndetësisë, mirë po aq janë procedurat administrative, aq shumë zgjasin kohë, sa që kemi 3 fëmijë që për shkak të mos intervenimit në kohë kanë vdekë në vitin 2012.
E zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se institucioni në fjalë zbaton programe gjithë përfshirëse të detektimit të hershëm të problemeve dhe të trajtimit në kohë të tyre. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ja polsi të tjera.
Në këtë drejtim ne kemi një projekt në vlerë prej 2.5 milion euro me të financuar nga qeveria e Luksemburgut që e zbatojmë agjencioret e kombeve të bashkuara me organizatën botërore të shëndetësisë, UNICEF-in dhe UNFPA, i cili adreson shumë probleme të fëmijëve, mes në tyre edhe të fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Policia turke është përleshur sot me protestuesit të cilët kanë bërë përpjekje të arrijnë në sheshin taksim të Stambollit. Autoritetet e rendit kanë përdorur gazin lotësjellës dhe topat e ujit kundër tyre. Shkaki i trazirave është bërë një projekt i ndërtimit. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan është zotuar se do të rivendosë rendin dhe u ka bërë thirrje protestuesve që të ndalojnë demonstratat më njëherë. Kronika në vazhdim sjell detaje të tjera nga ky zhvillim. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se do të vazhdojë planet për zhvillimin e sheshit taksim të Stambollit me gjithë protestat e dhunshme që ka shkaktuar projekti kontrovers. Projekti i diskutueshëm do të prishte një park në sheshin taksim dhe do të zëvëndësonte atë me një qendër tregtare. Kundërshtarët thonë se parku Gezi është një nga hapësirat e pakta të gjelbra që kanë mbetur në qendër të Stambollit.
Ama bu eylemlerin derhal sona erdirilmesini. Taksim'de esnafa, yayalara, ziyaretçilere.
Erdogan ka thënë se nuk do të dorëzohet ndaj ekstremistëve të egër dhe u ka bërë thirrje protestuesve që të ndalojnë demonstratat me njëherë. Policia ka qenë në sheshin taksim dje, do të jetë sot, do të jetë edhe nesër, sepse sheshi taksim nuk mund të jetë një zonë ku ekstremistët e gërsohen, ka thënë Erdogan. Ai po ashtu ka akuzuar protestuesit se përdorin çështjen si justifikim për të krijuar tensione. Të gjitha përpjekjet jashtë kutive të votimit nuk janë demokratike, ka thënë Erdogan, duke shtuar se ai mund të mbledh 1 milion protestues pro-qeveritar nëse do një gjë të tillë. Policia ka përdorur të shtunën gazin lotësjellës dhe topat e ujit për të shpërndar protestuesit të cilët kanë bërë thirrje për dorëheqjen e Erdoganit si dhe përpjekje për të arritur në sheshin taksim. Në Ankara ka pasur po ashtu përleshje të policisë me protestuesit që marshonin para ndërtesës së parlamentit. Trazirat në Stamboll kanë nisur qysh të premten për të shpërndar pastaj në Ankara dhe Izmir. Shtetet e Bashkuara janë shprehur të shqetësuara me trajtimin e protestave në Turqi. Ngjashëm edhe organizata Amnesty International, e cila ka thënë se është e brengosur me përdorimin e tepruar të forcës nga ana e policisë. Korrespondentët thonë se çështja lokale ka rrëshqitur në zemrim më të gjerë mbi islamizmin e perceptuar. Erdogan ka qenë në pushtet qysh në vitin 2002 dhe shumë në Turqi janë ankuar se qeveria e tij është duke u bërë gjithnjë e më autoritare. Partia e tij ka rrënjët në islamin politik, por Erdogan thotë se është i angazhuar për një shtet sekular. Në këtë edicion post tjera shëndoqët, Euleksi arreston arsyetimin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s me rrezikun e pengimit të procedurës penale. Ambientin e të bërit biznes në Kosovë po e pengon burokracia, thot ministrja e tregtisë Mimoza Kusari Lila. Angazhimi i qytetarëve të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë në luftën e Sirisë, kush dhe çfarë i frymzon ata? Kryeministri Erdogan bën thirrje për ndalimin e menjëhershëm të protestave në Turqi. Mbi 1000 të vrarë në Irak gjatë muajit maj bëjnë të ditur Kombet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.